Благославям ви в Божието име. И аз мога да кажа, че съм привилегирована, че имам това скъпоценно семейство, че имам всички вас, че имам моите прекрасни пастори Росен и Мария и че имам всеки един от вас, мой скъпоценен, възлюбен брат, сестра в Господа. И благодаря, че мога да служа в духовно семейство, в което съм обичана, приета и просто съм в у дома си. И нека да очакваме от Бог, нека да очакваме от Него и може за кратко отново да отправим поглед към Него, към нашия любящ Създател, пастира на нашите души и да очакваме Той да ни срещне тази сутрин, Той да ни говори и Той да работи в нашите животи. Татко наш, ние ти благодарим за привилегията да бъдем в Твоя дом, в Твоето семейство. Благодарим Ти, Господи, за чудната невяста, Твоето Христово тяло. Благодарим Ти, че си ни направил части един на друг. Благодарим Ти, Господи, че гледаш с такова благоволение, с такава любов на Твоите синове и дъщери, които са избрана скъпоценност, че си изпратил Твоя скъпоценен син Исус заради нас, за да ни изкупиш от смъртта и ада и за да ни имаш със себе си завинаги, Господи. Благодарим Ти за това велико изкупление. Благодарим Ти, Господи, за тая велика цена, която беше платена, за да ни имаш като Твое възлюбени, като Твое избрано скъпоценно притежание. Благодарим Ти, защото ние по никакъв начин не бихме могли сами да се изкупим от греха и ада. По никакъв начин не бихме могли сами да се осиновим в Твоето семейство. Но Ти във великата си милост дойде. Ти във велика Великата си милост намери всеки един от нас. Ти ни намери, Господи, дори когато бяхме далече от Теб. Ти ни призова по име. Ти ни призова по име. Ти познаваш звездите по име. Колко повече Твоите синове и дъщери. Ти ни познаваш, Боже, още преди да ни дадеш образ, Господи, в утробите на нашите майки. Ти ни позна, Ти ни даде образ и Ти страшно и чудно сътвори всеки един от нас, всеки един мой скъпоценен брат и сестра от Той дом и целият Той е дом, който Ти си сътворил, Господи, за славата Си. Ние Ти благодарим. Ние Ти благодарим, Господи, и ние Те молим да отвориш нашите духовни уши и да ни говориш тази сутрин. Ние Те молим, Господи, да преживеем Тебе, да срещнем Тебе, Боже, защото не заради човек сме и не от човек искаме да получим, но от Тебе ние чакаме, Господи, така както Мария чакаше в нозете на Исус, за да чуе Твоя глас, Исус, ние, Господи, в Твоите нозе, Исус, Господи, в Твоето семейство, в което Ти си благоволил, в Сион, където Ти си благоволил да настаниш името Си. Боже, ние чакаме смирено в Твоите нозе, за да чуеме Твоя глас и за да живеем. За да изпратиш Словото Си, Господи, то да ни освободи от ями на разрушение, да ни изгради, да ни изцели, да благоспее за това, за което Ти го изпращаш и ние Ти благодарим, защото ние сме едно с Тебе, пастира на нашите души. И Господи, ние Ти благодарим. Аз Те моля да ми помогнеш да изговоря Твоите думи, Боже, с кротък и смирен дух, Боже, с Твоята благодат и Твоето Слово да принесе благодат, Боже, във всяко едно сърце. Халелуя! Халелуя! Аз наистина вярвам, че е сега специално време за нашето локално семейство и за всеки един от нас. И вярвам, че това специално време то е трасирано чрез Божия дух, чрез Словото на Божията благодат. И това е един специален сезон, за който пастор Росен говори от известно време. Сезон, в който Бог иска да се погрижи за наскърбените в Сион. И нашия духовен баща е изговорил това слово от Исаия 61 глава. Слово на възстановяване, слово, което Бог иска да въплати в нашите сърца и Той да утеши всички наскърбени в Сион, Той да даде венец вместо пепел, миро на радост вместо плач и облекло на хваление вместо уния от дълхи. И това е слово, което е освободено със сила. от сърцето на небесния баща, чрез сърцето на нашия духовен баща, който се грижи за нас и който постоянно се моли това нещо да се случи. И ние като синове в този дом желаем да се свържем с това слово Рема. Ние желаем това слово Рема не само да го приемем, но то да се въплати, да се свържем с молитвите на нашите пастори, да се свържем с пулса на Божието сърце, с туптенето на Божието сърце за този ден и час, за този дом, с неговите по-превъзходни мисли, с неговите по-превъзходни пътища, които Бог казва, че както небето е по-високо от земята, така неговите пътища са по-високи, по-превъзходни и желаем това нещо да го видим с очите си. И така както казва брат Иво, да видим с очите си, да видим Божията слава. И това, което моя брат Иво прочете от Исаия 35-та като глава на възстановяване, наистина вярвам да бъде в синхрон с това, което Бог е вложил в сърцето ми и това, което съм чула от него, и Бог да ми даде способност да го споделя, това, което той прави да гори в моето сърце. И аз наистина вярвам, че Бог ще даде умножение. Аз наистина вярвам, че тези синове и дъщери, за които ние години наред се молим, тая скъпоценна жътва от човешки души, тя наближава и Бог разширява сърцата ни, за да ги приемем тези скъпоценни нови хора, за да може да бъдат облагодетелствани от Божиите милости, мнозина да дойдат в Божия дом и да се нахранят от Божиите милости, и Бог наистина ще даде това умножаване. Но преди умножаването вярвам, че Бог иска да се погрижи за своите си, за тези, които Той е врязал на дланта си, тези, които сме Неговите възлюбени синове и дъщери. И нека да прочетем в подкрепа на това, което казах, нека да прочетем в Деяния на апостолите, 9 глава, 31 стих. И тъй по цяла Юдея, Галилея и Самария църквата имаше мир и се назидаваше. И като ходеше в страх от Господа и в утехата на Святия Дух се умножаваше. Бог е обещал умножаване, обаче нека да видим какво има непосредствено преди умножаването. Непосредствено преди умножаването има една църква, която има мир и се назидава и се изгражда. И ходи в страх от Господа и в утехата на Святия Дух. Виждаме тези измерения на Божията благодат, които са като период на подготовка преди това умножаване. Виждаме как Бог гради с много мир своята църква и я гради в духа на страх от Господа, и ние сме благодарни, че години наред сме могли да бъдем съграждани чрез Словото на Божията благодат, чрез нашите пастори и презвитери в този дом, съграждани в Божия мир, в чистотата на страха от Господа. Но виждаме, че заедно с страха от Господа и точно преди сезона на умножаване е спомената в Божието Слово компонента и на утехата на Святия Дух. Прекрасният Святи Дух, който е дошъл в нашия живот като наш помощник, като наш приятел, като наш утешител, параклетос, някой, който винаги ходи с нас в нашето ежедневие, на който винаги може да се облегнем и без който не можем абсолютно нищо да направим. Утехата на Святия Дух, и Бог иска ние да ходим в утехата на Святия Дух преди това голямо умножаване, което вярваме идва. Тая жътва, Бог иска ние да ходим в утехата на Святия Дух. Аз вярвам, че всеки един от нас в своето ходене с Господа е преживявал моменти, преживяване има на утеха. В специални моменти на страдание Бог е изливал утеха и е идвал и ни утешавал като малки деца, защото всички ние в този свят, минавайки през скърби и утеснения, се нуждаем от утеха. Но аз вярвам, че Бог желае да имаме не само спорадични, моментни преживявания на Божията утеха. О, Бог ме утеши, колко е хубаво, Бог е милостив. Бог иска да ходим в утеха. Ето, вижте какво казва този стих. Да ходим с Него, да ходим с утешителя в нашия път с Него. Тоест, това вярвам, че става въпрос не за моментно радостно изживяване, когато Бог идва и ни изтрива сълзите и превързва сърцето и ни напоява със своето любящо присъствие. Вярвам, че Бог иска да ходи с нас като утешителя през цялото време, защото вярвам, че дълъг е пътя пред всеки един от нас и пред този дом. Нашия духовен баща, пастор Росен, се моли за пълнотата на дните ни на тая земя. Да извършим и да изпълним призива си индивидуално и корпоративно. И ние знаем, че през много скърби влизаме в Божието царство. Ние знаем, че Бог ни е подготвил за добри неща, добри развръзки, но в този свят имаме скърби. И ние, аз вярвам, че в нашето ежедневие Бог е толкова милостив, толкова нежен. Той иска да дойде до нас и да ходи с нас като нашия утешител в нашето ежедневие. Ходене в страх от Господа и в утехата на Святия Дух. И аз вярвам, че до известна степен всеки един от нас се е научил да ходи в страх от Господа и ние продължаваме да растем в страх от Господа, защото страха от Господа е нашето съкровище и в страха от Господа има силна увереност. Неговите чада имат прибежище, ние се наслаждаваме в духа на страх от Бог. Това е един здравословен дух на страх от Бог, който не ни носи осъждение, а ни носи наслада. И заедно с страха от Господа, редом до страха е и утехата на Святия Дух. И аз вярвам, че Бог е призовал всеки един от нас. И Той на една ръка разстояние, той чува нашите сърца, нашите мисли. И когато си ходим в нашия път, в нашето ежедневие, когато работим на работното място, когато си почиваме, когато сме в скърби, когато сме в радости, във всеки един момент от нашето ежедневие, утешителят желае да ходи с нас в пътя и ние толкова е хубаво да му дадем този шанс, той да ходи с нас и да не го пренебрегваме, да му дадем право, да му дадем място в нашите сърца, да сме внимателни, чувствителни, да не го наскърбяваме и в същото време да сме отворени за неговата утеха, за неговото присъствие, за неговото нежно действие, защото той може да ни утеши така, както никой човек не може да ни утеши с неговата любов. И спомняте ли си в Изход, мисля, че 33-та глава, искам да направя една препратка. Тогава, когато Моисей, Бог го беше призвал да изведе Божия народ, той не искаше да ходи никъде, ако Божието присъствие не дойде с него. Само да го намеря стиха. Изход 33-та глава. Добре, ще прочета от 12 стих до 14, до 15, дори 16, целият този пасаж, който го знаем. Моисей каза на Господа: ето ти ми казваш, води този народ, но не си ми открил кого ще изпратиш с мене, макар да си ми казал: тебе познавам по име, ти си придобил моето благоволение. Сега, ако съм придобил твоето благоволение, покажи ми, моля ти се, пътя си, за да те позная и да придобия благоволението ти. И помисли, че тези люди са твой народ. И Господ каза: моето присъствие ще върви с тебе и аз ще те успокоя. Какъв прекрасен стих! А Моисей му рече: ако твоето присъствие не дойде с мен, ни извеждай от тука, защото как ще се познае сега, че сме придобили твоето благоволение? Аз и твоя народ, нали чрез идването ти с нас, за да се отделим аз и твоят народ от всичките народи, които са по лицето на земята. Моето присъствие ще върви с тебе и аз ще те успокоя. В потвърждение на Божието сърдечно желание той да върви редом с нас и да ни успокоява в пътя. А ние наистина се нуждаем от неговото успокояване по пътя за обещаната земя, защото какво обещана земя без Божието присъствие? И искам да прочета в Исаия 51 глава. Трети стих. Исаия 51 глава, 3 стих. Защото Господ ще утеши Сион. Той ще утеши всичките му запустели места и ще направи пустотата му като Едем и запустелостта му като Господната градина. Веселие и радост ще се намери в него, славословие и глас на хваление. В абсолютен синхрон с Исаия 35 глава, която Иво прочете в началото, Бог ще утеши Сион и ще утеши всичките му запустели места и ще направи пустотата му като Едем и запустелостта му като Господната градина. Веселие и радост ще се намери в него, славословие и глас на хваление. И Бог в неговата милост, любов, бащина грижа за нас, е видял, че има някои пусти места в Сион, които все още не са плодоносни. Той ни подготвя за плодоносност. Обаче по какъв начин Бог ни подготвя? Той не слага осъждение, укор. Той идва и утешава тези запустели места с много любов, с много грижа, с много благост. Той идва и утешава запустелите места. И неговата любов и в неговите мечти е всяка запустялост на Сион да я превърне в Господна градина с много изобилен плод, така както е в Исаия 61 глава. Тази глава на възстановяване, знаем, че Бог извършва възстановяване за наскърбените в Сион, за да ги направи дървета на праведност в неговата градина. И нека да видим какви са инструментите на Бог, за да стане. Ние се свързваме с Божието сърце, свързваме се с Божието намерение, с Божието желание, за да може неговата мечта за нас да стане реалност. Нека да видим по какъв начин Бог осъществява това. Нека да отидем в Псалми. Псалом 147. Хвалете Господа, защото е добро нещо да пеем хваление на нашия Бог, защото е приятно и подобаващо да го хвалим. Господ гради Ерусалим, събира Израилевите изгнаници, изцелява съкрушените в сърце и превързва скърбите им. Изброява числото на звездите, нарича ги всички по име. Велик е нашия Господ, голяма е силата му, разумът му е безпределен. Господ укрепва кротките, а нечестивите унижава до земята. Пейте на Господа и благодарете му. Пейте хваления с арфа на нашия Бог, който покрива небето с облаци и приготвя дъжд за земята, прави да расте тревата в планините, който дава храна на животните и на гарвановите пилите, които пилкат. Не на силата на коня той се радва, нито на човешките крака. Господ благоволи към онези, които му се боят, към онези, които уповават на неговата милост. Слави Господа, Ерусалиме, хвали твоя Бог Сионе, защото той закрепва лостовете на твоите порти, благославя чедата ти всред тебе, установява мир в твоите предели, насища те с най-отбрана пшеница, изпраща заповедта си по земята, словото му тича много бързо, дава сняг като вълна, сипе скреж като пепел, хвърля градушката си като камъни. Пред мраза му кой може да устои? Изпраща словото си и ги разтапя. Прави вятъра си да духа и водите да текат. Възвестява словото си на Яков, повеленията си и присъдите си на Израил. Не е постъпил така с никой друг закон, народ. И те не са познали заповедите му. Алилуя! Вижте колко специален е Божия народ за Божието сърце. В стих 20. Не е постъпил така с никой друг народ. Това специално благоволение, тая специална благосклонност на нашия небесен баща, тя е специално резервирана, запазена за неговите хора. И ние може да имаме поглед на очакване от Бога, да го хвалим. Така в целия той псалм, като една нишка е хвалението към Бог, защото има голяма сила. Ние насочваме погледа си към Бог, когато го хвалим, той действа за нас. Това е неговата мишца, не са нашите способности. Когато го хвалим, ние му се доверяваме, че той действа, че словото му е вярно. Добро нещо е да пеем хваление на нашия Бог. И ето, какво прави, когато ние сме на тая вълна на вяра и очакване, може нашето сърце да кърви и да е пълно със скръп и със болка, но Божието Слово е вярно и то казва, изцелява съкрушените в сърце и превързва скърбите им. Това е кой може да оперира в човешкото сърце. Аз вярвам, че Святия Дух идва и върши много финна, нежна работа дълбоко в човешкото сърце. Нещо, което никой човек не може. Хирурзите оперират човешкото сърце, физическото, но едно сърце, което се нуждае от изцерение. Това е запасена марка само на нашия баща, който може да изцери съкрушените сърце, да превързва скърбите им. И вижте, ако Бог, нашия Творец и Създател на Вселената, познава звездите по име, колко е прекрасно Божието творение, колко много звезди има на небосклона, понякога, когато погледнем небето, когато е звездно, и Бог, нашия Създател, познава, знае броя на звездите и знае имената на звездите. Не ли велик нашия Създател, нашия Творец? И този наш Създател и Творец, който има в сърцето си, знае и числото, имената на звездите, той не познава ли много повече своите синове и дъщери и човешки създания? Не ни ли познава много повече нас по име и знае и бройката, и мислите, и купнежите на всяко сърце? И само той е сърцеведец и той познава всеки един от нас по име. Ако звездите е удостоил с тая привилегия, колко повече човешките чада? И колко повече пък от човешките чада, тези, които са вече негови и които са новородени, усиновени в неговото семейство, ние можем само да благодарим за това, че Божието специално внимание е върху теб и мен, върху всеки един. И Бог няма любимци и просто Божието внимание е върху... Ако Божието внимание е върху всяка звезда, която е различна, колко повече Божието внимание е върху всяко Божие дете. Различно, уникално, специално, в пътя си с Господа и уникално по божествен дизайн, сътворено от царя на царете и Господа на господарите. И вижте, нашия Бог, ние трябва да се доверим на величието и мъдростта на Бог. Бог е който прави тези дела в нашите сърца. В стих 5 се казва: Велик е нашия Господ и голяма е силата му, разумът му е безпределен. С други думи, не е нашата сила. Това е величието на Божията сила и това е безпределния разум, безпределната, безгранична Божия мъдрост. Как да стане? Така че всяко пусто място да бъде превърнато в воден извор и в градина на Господа, с която Той да се прослави. Това е Неговата безгранична мъдрост, Неговият велик разум. Ние не знаем как. Той е, който е способен и ние на Него трябва да му се доверим. И доверявайки му се, ето в Псалм 7, пейте на Господа и благодарете му, пейте хваление с арфа на нашия Бог. Ето пак трябва в това недоумение понякога за нашия живот, как ще стане. По какъв начин, както пастира ни обеща на миналото събрание, когато се доверим на Бог за великите Божи обещания, да не анализираме кога, по какъв начин Бог ще направи нещата, а да му се доверяваме и ние му се доверяваме, когато му пеем нова песен и когато го хвалим. Защото Той е, който се грижи за творението. Виждаме, тук са изброени животни, и неговото внимание в 11 стих е към тези, които му се боят и уповават на неговата милост. Така че от нас изисква само да му се боим и да уповаваме на неговата милост. И както виждаме, така както казах в 20 стих, не е постъпил така с никой друг народ. И те не са познали заповедите му. Това е привилегията на Божиите избрани. да преживеят Божията чудотворна сила в животите си. И аз вярвам, че Бог е Бог, който е изцерител, чудотворец и Той ще даде отговор на нашите молитви, за които се молим години наред. И Той ще даде развръзки, добри неща. Но вярвам, че едно от най-великите чудеса се случва в човешкото сърце. И там, когато Бог благослови сърцето, когато Бог възстанови и изцери всяко сърце, от него потичат изворите на живота. И нека да отидем в Псалом 102. Това е също един псалм, който Бог така го излява в духа ми с мечтата на неговото сърце за възстановяване. Така че аз ще го прочета целият този псалм, защото в него Бог чертае като един художник и проект на нашите съдби. Той чертае с думи, с неговото сърце, с неговите мисли. Той чертае картината на възстановяването. И знаете ли, той започва от нас, но той, неговата картина са нациите по света. Ще прочетем целия псалом 102. Това е по-славянски 101, молитва на страдащия, когато е отпаднал и излива жалбата си пред Господа. Господи, послушай молитвата ми и викът ми, нека стигне до Тебе. Не скривай лицето си от мене, в деня на отеснението ми, преклони ухото си към мене, в деня, когато те призова, послушай ме незабавно, защото дните ми изчезват като дим. И костите ми изгарят като жарава, поразено е сърцето ми и съхнало е като трева, защото забравям да ям хляба си, от гласа на въздишките ми, костите ми прилепнаха за кожата ми, приличам на пеликан в пустиня, станал съм като бухал сред развалини, лишен от сън, станал съм като връбче, осамотено на къщния покрив. Всеки ден ме укоряват неприятелите ми, онези, които свирепеят против мене, проклинат името ми. Защото ядох пепел като хляб и смесих питието си със сълзи поради негодуванието ти и гнева ти. Защото ти ме въздигна и ме снежи. Дните ми са като удължена сянка и аз изсъхвам като трева. Но ти, Господи, довека пребъдваш и спомена ти изродва в род. Ти ще станеш и ще се смилиш на Цион, защото е време да му покажеш милост. Да, определеното време дойде, защото слугите ти копнеят за камъните му и милеят за пръста му. И тъй народите ще се боят от името Господне и всички земни царе от славата ти. Когато Господ съгради Сион, той ще се яви в славата си, ще погледне благосклонно на молитвата на решените, не ще презре молбата им. Това ще се напише за бъдещото поколение и идещите потомци ще хвалят Господа, защото Той надникна от своята свята висина, от небето Господ погледна на земята, за да чуе въздишките на затворените, да освободи осъдените на смърт, за да възвестяват името на Господа в Сион и хвалата му в Йерусалим. Когато се съберат заедно племената и царствата, за да служат на Господа, Той намали силата ми всред пътя, съкрати дните ми. Аз рекох, да не ме грабнеш, Боже мой, в средата на дните ми. Твоите години са из родове в родове. Отдавна ти, Господи, си основал земята и дело на Твоите ръце са небесата. Те ще изчезнат, а ти ще пребъдваш. Да, всички те ще увехтеят като дреха, като облекло ще ги смениш и ще бъдат изменени, но ти си същият и Твоите години няма да се свършат. Чадата на слугите ти ще се установят и потомството им ще се утвърди пред Тебе. Халелуя! Колко велик е нашия Бог! Колко е велик нашия Бог! И колко голяма е Неговата изцерителна сила! Вижте, пак ще прочета в 12 стих и 13, те са свързани. Ти ще станеш и ще се смилиш на Цион, защото е време да му покажеш милост. Да, определеното време дойде. И вярвам, че Бог става, Той се надига и казва, определеното време е дошло да покажа милост на Сион. Той става и се смилява. Дошло е време, дошъл е сезон, в който Бог сам се надига, за да покаже милост на Сион. И виждаме в началото на този псалм как псалмопевеца излива душата си в голямо страдание. И виждаме как той е в различни фази на физическо и духовно и душевно страдание. Сърдечно страдание, поразено е сърцето ми и съхнало като трева, физическо страдание, костите ми изгарят като жерава, костите ми прилепнаха за кожата. Място на самота, човек, който е изпитал самота и тая самота е изразена чрез различни символи и метафори, лишен от сън, станал съм като връбче, усамотено на къщния покрив. Пеликан в пустиня, буха сред развалини. Бог е най-великият писател и литератор, и който взима словото и чрез различни, даже чрез творението, и той показва чрез тези символи състоянието на псалмопевеца му. Той е изпитвал моменти на самота. На укор, в 8 стих, всеки ден ме укоряват неприятелите ми. Онези, които свирепеят против мене, проклинат името ми. С други думи, ние знаем, че години наред сме били подложени на укори, обвинения, клевети. Нали, и може би в различна степен, но не е това важното. Важната е Божията милост и важно е Божието сърце за нас. И дори ето как може понякога някой от нас да са се чувствали, защото ти ме въздигна и ти ме снежи. Понякога човек си мисли, както имаше един стих, мисля, че в Еклесиаст, когато Бог е поставил благоденствието редом до деня на злото, и ние не питаме мъдро, когато питаме защо предишните дни бяха по-добри. Ние не знаем в детайли какво ни очаква. Ние вярваме в Божията добрина и понякога на някой може да му се струва, че е имало моменти на благодействие, моменти защо в дадени моменти има страдания. И това са съвсем нормални неща от нашето човешко съществуване, моменти на въздигане, на снижаване. Моменти на благоденствие, моменти на страдания, докато сме на тази земя. Но знаете ли, това, което в този псалм толкова дълбоко Бог го сложи като откровение в мен, вярвам, че в такива моменти на снижаване и когато очакваме Божията милост, Бог да се изяви, да извърши всичките си велики дела и обещания, които е говорил, но примерно все още не са изявени в тая мярка, която очакваме. Вярвам, че голяма утеха може да ни даде откровението за това, че Бог е вечен Бог. Някак си то в няколко стиха в този псалм е заложено. Ние можем от нашите си временни страдания и теготи да обърнем поглед към вечния Бог, който не се променя. Той е вечна кърнара, наше вечно убежище и неговата вечна сила и любов винаги са на наше разположение, когато ние сме немощни, отпаднали, съборени. И ето, вижте каква надежда, Псалом 102. Но ти, Господи, до века пребъдваш и спомена ти из род в род. Пак откровението за това, че Бог е вечен Бог в Псалом, в 24 стих, аз рекох, да не ме грабнеш, Боже мой, в средата на дните ми, твоите години са из родове в родове. Отдавна ти, Господи, си основал земята и дело на твоите ръце са небесата. Те ще изчезнат, а ти ще пребъдваш. Да, те всички ще увехтеят като дреха. Като облекло ще ги смениш и ще бъдат сменени, но ти си същият. Нашия Бог не се променя и твоите години няма да се свършат. Вижте, има голяма утеха в това да знаем, че нашия Бог е същият. че той е вечен, без начало и без край. Може всичко на тая земя да се клати, да бъде променливо, неустойчиво, обаче нашия Бог е вечна канара и Той е нашето вечно прибежище и на Него може да уповаваме. И аз вярвам, че размишлението за това, че Бог е вечен Бог и вечна канара и вечно убежище, може да ни донесе дълбока утеха, дълбоко изцерение, да пренасочим мислите си към този, който има ресурсите, капацитета и способността да въдвори мир във всяка сфера на нашия живот и да донесе плодоносността и тая едемска градина да я видим с очите си вместо запустелите места, но Той е способен, Той е мощен, не ние сами по себе си. Затова вярвам, че трябва да мислим по-често за Него като Господ Бог, вечният Бог. И искам да направя една препратка към Псалом 90-ти. Господи, Ти си бил нам прибежище из род в род. Преди да се родят планините, си дал съществуване на земята и вселената. От века и до века Ти си Бог. И всъщност Ти си Бог, вечният Бог, или това е Ел Олам, вечният Бог, нашият Бог на завет. Това е едно от най-заветните му имена и той е нашето вечно прибежище. Също в Второзаконие 33 глава 27 стих пак мога да направя препратка в този ред на мисли. Второзаконие 33:27. Вечният Бог е твое прибежище и подпорка са ти вечните мишци, ще изгони неприятеля пред тебе и ще рече изтреби. Ето на кого уповаваме, на вечните мишци на нашия вечен Бог. Не на собствената си мишца и способност, но Той е нашето вечно прибежище и ние сме подкрепени от Неговите вечни мишци. Той е способен да изгони неприятеля ни. Така че ние, нашата душа намира прибежище при Него, утешава се при Него и ние знаем, така както и в Исаия, знаем този известен пасаж. Не знаеш ли, не си ли чул, че вечният Бог е Йова, не се изморява? Знаем го всички. Така че нашето упование, нашия поглед е към вечния Бог Йова, който не се изморява. Исаия 40 глава 28 и 29 стих. Не знаеш ли, не си ли чул, че вечният Бог Йова, създателят на земните краища, не отслабва и не се уморява? Неговият разум е неизследим. Той дава сила на отслабналите и умножава мощта на немощните. Даже младите ще отслабнат и ще се уморят, и отбраните момци съвсем ще паднат, но онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат. Вярвам, че това възстановяване на силата, на младостта, на здравето, на енергията ни, духовна и физическа, да служим на нашия Бог, може този процес на възстановяване да бъде подплатен с откровение за това, че нашия Бог е вечният Бог, е Йова. И в този път ние уповаваме на Него и, както казах, на Неговата мишца. И ето дори се връщам към Псалом 90, който цитирах първи и втори стих, че вечният Бог или Ел Олам е наше прибежище от род в род, от поколение в поколение. Тоест, за всички поколения от началото на сътворението на света и до вечни поколения, докато трае тая земя, включително и в нашето поколение, без изключение, Той е нашето вечно прибежище. И вижте, в края на този Псалом 90 какво казва Бог? От 14 стих надолу, насечи ни рано смилостта си, за да се радваме и веселим през всичките си дни. Развесели ни са размерно с дните, в които си ни наскърбявал и с годините, в които сме виждали зло. Нека се яви Твоето дело на слугите Ти и Твоята слава върху чадата им и нека бъде върху нас благословението на Господа нашия Бог и утвърждавай за нас делото на ръцете ни. Да, делото на ръцете ни утвърждавай. Вижте колко хубави стихове. Насечи ни рано с милостта си. Развесели ни са размерно с дните, в които си ни наскърбявал и годините, в които сме виждали зло. Аз вярвам, че Бог е видял всяко страдание на всяко негово сърце, на всяко негово дете и Той не само ще дойде с милост рано. Понякога си мислим, че Бог се бави, но Бог е винаги на време и Бог винаги прави красиви неща. Та на времето си казва Еклесиаст. Така че Бог рано ще ни насити с милостта си, за да може да се веселим и радваме през всичките си дни. И Той ще даде компенсация, вярвам, заради дните, в които сме виждали зло, страдание. Бог е верен и да даде тази божествена компенсация, не само насищане рано, своевременно, с Неговата милост, но и една божествена компенсация. Той ще даде и по този начин ще се яви Твоето дело на слугите Ти и Твоята слава върху чадата им. Вижте, всичко е заради Божието дело. Ние сме в Божието дело, в Божието царство и всичко е заради Неговото дело в нас и ние може да не виждаме цялата картина, ние виждаме само отделни парчета от целия пъзел, но Бог е Той, който вижда цялата картина. От началото Той знае края и Той вижда не само нашата временна ситуация, Той вижда преди тази ситуация, в тая вижда бъдещето и Той има цялата картина, защото е Бог, Той е всезнаещ, всемогъщ, всеприсъстващ и отвъд това насищане с милостта, отвъд това възстановяване с Неговата милост и тая божествена компенсация, това развеселяване, той вижда своето дело. Имаше един такъв стих, се сещам. Боже, съживявай делото си през годините. Не знам дали го цитирам точно, но това е смисъла. Бог желая да съживи делото си през годините, от поколение в поколение, от род в род и отвъд това възстановяване, Той, както казах, Той почва с нашето сърце, защото от сърцето са изворите на живота и едно възстановено сърце, от него могат да протичат извори на благодат към останалите. И Той започва с нас, но Той вижда целия Сион, неговите запустели места, които ще ги направи на плодородна градина, но вижда отвъд, нека се яви Твоето дело на слугите Ти и Твоята слава върху чадата им. Той вижда своето дело през поколения, от поколение в поколение, от род в род и Той иска да изяви, да съживи своето дело, да бъде по-голяма Неговата слава върху църквата на последните дни, отколкото предишните и Твоята слава върху чадата им. Бог иска да утвърди за нас делото на ръцете ни и Той желае славата да бъде не само върху нас, но и върху следващото поколение, върху духовните, върху естествените и върху духовни деца на този дом. И Бог е верен и способен. Както казах, Той вижда тази картина и ще се върне в Псалом 102, който цитирах. И ние се сещаме по някой път, си мислим, нямам сила да продължа напред. 23 стих. Той намали силата ми сред пътя, съкрати дните ми. Аз рекох да не ме грабнеш, Боже мой, в средата на дните ми. Понякога сякаш нямаме сила да продължим напред, но Бог дава тази сила и аз вярвам, че Бог не само няма да съкрати увеличи дните ни, но ще направи пълно числото на дните ни, така както е вярата на духовния баща и неговите молитви за нас. Той ще направи пълно числото на дните на всеки един от този дом, на дома корпоративно, защото той има цел. Той има цел и неговата цел ще се осъществи. И в този псалом 102, аз така както направих препратка с 90-ти псалм, 102, 28, ще прочета, че дата на слугите ти ще се установят и потомството им ще се утвърди пред тебе. Да, Бог вижда отвъд нас самите, отвъд нашата ситуация, нашите предизвикателства, и той има по-широка картина за чудата на слугите, които да се установят. И това естествено и духовно потомство да се утвърди пред Божието лице, за да извърши волята на Отец. И Бог със сигурност ще го извърши. Но нека да видим кои са инструментите и коя е Божията и коя е човешката част. Аз ще се върна и отново ще прочета Псалом 102, 12, 13, 14 стих. Но ти, Господи, довека пребъдваш и спомена ти от изрод в род. Ти ще станеш и ще се смилиш на Сион, защото е време да му покажеш милост. Да, определеното време дойде, защото слугите ти копнеят за камъните му и милеят за пръста му. Нека да видим Божието сърце. Бог е този, който става и показва милост на Сион. И тук са изброени две причини. Първата с думата защото. Защото е време да му покажеш милост. Да, определеното време дойде. Това е Божията част. Както казахме, Божия капацитет, Божието сърце да възстанови своите хора, Божията мечта и Божието време. Това е изцяло в Негова компетенция. Но нека да видим кое е в наша компетенция, кое е в наша способност. Защото слугите ти копнеят за камъните му. Аз вярвам, че тук се крие ключ за нашата човешка отговорност. Бог казва, че всеки един от нас е като жив камък в дома. Всеки един е жив камък. Ние се вграждаме като живи камъни в едно здание, което е стройно, сглобено, за да изявим славата на Бог. И аз вярвам, че така както е милостта в Божието сърце да възстанови Сион, така както е неговата бащина мечта, така вярвам, че трябва да бъде нашия копнеж на нашите сърца, да бъде в абсолютно съзвучие, синхрон със сърцето на Отец, т.е. слугите да копнеят за камъните му. Аз вярвам, че Бог ни е направил да се обичаме горещо като сродници, да имаме това отношение на почет към един към друг и оценяване на всяка част. Но аз вярвам, че Бог дори иска да ни издигне на ново ниво на любов един към друг, разпознаване един на друг, да милеем един за друг, да се обичаме горещо като сродници. И вярвам, че Бог е сложил този копнеж да видим брата си, сестрата си в Божия път. Беше на устата ми думата успешни, но нека да кажем плодоносни в Божия път. И дори се сетих за една мисъл, която бях чела някъде в един сайт за английски. Светът не се нуждае от повече успешни хора. Светът се нуждае от повече изцерители, възстановители, миротворци. И аз вярвам, че всеки един от нас, независимо от това колко е зрял във вярата, дали е на един ден във вярата или на 20 години във вярата, независимо каква е дарбата, всеки има уникалния шанс да бъде изцерител, възстановител, миротворец. Това нещо всички може с нашата любов, привързаност един към друг, когато милеем за камъните, когато милеем за живите камъни на Сион, когато имаме тая грижа за нашия брат, за нашата сестра, ние можем да се превърнем в най-успешните, но не според човешките критерии, не според човешките стандарти, а според Божието сърце, там в скритото, в кореновата система на ние искаме плода и той ще бъде изяден, но там в дълбочината, там където никой не ни вижда и света, даже и да не ни ръкопляска, ние пускаме тия дълбоки корени на дълбока коренова система, тая лоза, която, мисля, че в Псалм 80, тая, която Бог е преместил от Египет и тя е разпростряла клоните си и ние сме като клони в тая лоза и дълбоко в тая коренова система. Можем да си служим един на друг в любов, в смирение, в издигане на ръцете един на друг, в молитва и вярвам, че вършайки нашата част в любов, грижа един за друг, просто Бог върши неговата и вярвам дори, че в този ред на мисли всеки може да бъде ходатай за ближния си и вярвам дори, че Бог ни е дал ключ. Той е казал, молете се един за друг, за да оздравеете. И дори един стих искам да прочета от Еремия. Еремия 30 глава, 13 стих и всъщност 12. Защото така казва Господ, раната ти е неизцелима, нараняването ти тежко, няма кой да ходатайства за тебе, за да бъдеш привързан, ти нямаш царове. Нека да обърнем обратно смисъла на този стих. Има кой да ходатайства за тебе, за да бъдеш привързан, ти имаш цярове, или един превод на Библията казва, ти имаш целителни лекове. И аз вярвам, че ако всеки, от най-малките, от децата до младежите, тинейджерите, семействата, семейни, несемейни, млади, стари, те, които ще дойдат, няма значение, всеки може да ходатайства, всеки може да се моли, всеки има това изцелително милоро в сърцето си, всеки може да се смили за живия камък до него, пред него, около него, в този дом. И Библията казва, че когато ние ходатайстваме, ние може да бъдем привързани и нека да няма недостатъчност, нека да няма липса в молитвите ни един за друг, защото нашите пастори, Росен и Мария, нашите презвитери, които споделя духовния товар. Те постоянно се молят за нас. Ето пастира е начертал тая картина от Исаия за 61 глава. И това със сигурност ще се случи. Но знаете ли, този процес на изцерение, на възстановяване може да се ускори, когато всеки един се включи. Когато всеки с неговия дял, с неговата мярка на любов, която е уникална, която е различна, която е неповторима, всяка мярка е ценна и важна и просто няма ли да те радва да бъдеш част от изцерението на нечия живот, сърце, взаимоотношение, просто с твоите молитви. Защото Бог чува всяка молитва, Той чува всяко сърце и Библията казва, че Исус Христос в Евреи, мисля, че беше Исус Христос всякога живее, за да ходатайства за нас. Представете ли си какво денонощно, ходатайствено, непрестанно служение има нашия Господ Исус Христос? Той всякога живее, за да ходатайства за нас. Той е нашия верен и милостив първосвещеник, който ходатайства в нашите милости, в нашите немощи. Но знаете ли колко велико вярвам ще бъде изявяването на Божиите обещания за всеки един живот и за този ден, когато ние сме в синхрон. Когато сме в синхрон с молитвите на нашите пастори, когато сме в синхрон с молитвите на Исус Христос. С други думи, ако някой път си мислиш, че си сам, и не, никой не е сам. Никой не е изолиран и самотен остров и никой не трябва да се чувства сам, защото това е голяма привилегия ние да имаме това духовно семейство. Нещо, което много хора нямат и не могат да се похвалят. През радости ли минаваме, през скърби ли минаваме? Има някой, който да сподели радостите ни, има някой, който да сподели скърбите ни и ние трябва да сме благодарни и ние трябва да се радваме на привилегията заедно с Исус да споделим Неговите ходатайства един за друг, за Божиите обещания в Той дом, както на молитвените събрания във вторник и в четвъртък, така и насаме. И наистина, хора, които идват на тези молитвени събрания, ето и Ели ми сподели, когато е дошла в четвъртък за тая кристално чиста, свята атмосфера на молитвено събрание. Моята сестра, когато ми беше на гости, тя беше уникално докосната и от събранията Словото в неделя и преживя Бог на молитвените събрания. И просто имаме такова богатство да се събираме тук и Божия Дух се изявява в нашите молитвени събрания. Ето има хора, които са гладни и жадни и прекусяват, идват от други места, защото са гладни за този молитвен дух, за тая молитвена благодат и за словото на благодата на неделните събрания и се насищат и се докосват. И нека да имаме по-голямо оценяване и разпознаване. Ние го имаме. Бог ни го е подарил, Неговото скъпоценно присъствие. Само да можехме повече и повече да го ценим и да се включваме и да го умножаваме. И да знаем, че то не е за нас само. Да, Бог ни напоява, утешава, Той ни среща, Той ни зарежда с Неговото сърце, с Неговата чистота. То не е само за нас. Той иска да се мултиплицира, да се умножи в много синове на обещания. Той иска безнадежните да дойдат, да намерят тези блудни синове и дъщери утеха в този дом. Той ни прави привлекателна земя и иска много, много души, които не са познали Исус, да дойдат в този дом и ние разширяваме сърцата си и ние сме като един хамбар. Бог ни подготвя, който да е готов да поеме тая жътва. Ние искаме, ние може да умножим това, което Бог ни е дал. Нека да го оценяваме, да сме благодарни, да се включваме, всеки с Неговата благодат. И то ще се умножи. И защото Бог е верен и така както казах, Той е Бог, който помага и всъщност само ако се свържеме с ходатайствата на Исус, който винаги ходатайства за да живее за нас, спомнете си за Петър в Лука 22 глава 32 стих, когато знаем, че Петър се провали, т.е. немощта си се отрече от Исус, но Господ Исус се моли, за да не отслабне вярата му. И нека да го намеря стиха. Лука 22 глава 32 стих. Какво каза Исус на Петър? Но аз се молих за теб, да не отслабне твоята вяра и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си. И ние виждаме, че Петър беше възстановен чрез ходатайството на Исус Христос. Сам Исус се нуждаеше от най-близките си ученици да бъдат до Него в молитва и бдение в момента и часа на най-голямата му агония, колко повече ние човеците. И това, което ме радва е, че Исус видя отвъд провала на Петър. И той подейства с утеха, с възстановяване. Той не го укори, осъди. Той видя един възстановен Петър, който не само се възстанови, но утвърди братята си след възстановяването си. И аз вярвам, че Бог вижда отвъд теб и мен винаги, когато се виждаме ниско долу, паднали или някой път могат да идват мисли на провал. И че не сме успели, каквото и да означава успеха, нали? Но Бог вижда отвъд, Той винаги вижда отвъд. Бог видя отвъд страха на Гидеон, когато чукаше там жито, за да го скри от мадианците. Бог му каза, мъжо силни и храбри. Бог винаги вижда отвъд. Бог винаги вижда отвъд нашата немощ, слабост, неспособност, провал в нашите очи. Той винаги вижда и неговото сърце е за възстановяване и за утвърждаване. И не само той ще ни възстанови, чрез нас той ще утвърждава други братя и сестри, така както той утвърди Петър, защото вярвам, че само един сърце съкрушен, човек минал през страдания, той знае какво е да бъде смирен и след това възстановен от Бога. И той може да състрадава много повече от някой, който смята, че винаги е успешен и винаги неговата мишча го е избавила във всякакви обстоятелства. Така че аз вярвам, че наистина Бог е дошъл с Неговия дух да възстановява и Той със сигурност ще възстанови и ще се върна в този псалм 102. Когато Господ, 16 стих, съгради Сион, Той ще се яви в славата си, ще погледне благосклонно на молитвата на лишените, не ще презре молбата им. Това ще се напише за бъдещото поколение и идещите потомци ще хвалят Господа, защото Той надникна от своята свята висина. От небето Господ погледна на земята, за да чуе въздишките на затворените, за да освободи осъдените на смърт, за да възвестяват името на Господа в Сион и хвалата му в Ерусалим, когато се съберат заедно племената и царствата, за да служат на Господа. И аз вярвам, че в това съграждане Бог съгражда Сион, той ще се яви в славата си и той ще погледне благосклонно на всяка една молитва. Той няма да презре нито една молба. И аз вярвам, че идва това време на отговор на молитви, така както и пророчески пастор Мария го прокламира от тая вън, че е чула от Господа и моето сърце беше толкова възрадвано, когато тя го прокламира, че тези, които са сяли с сълзи, непременно с радост ще поженат и че идва време на отговорени молитви. Това го казва Словото и този псалм, че Бог ще отговори, ще погледне благосклонно на лишените. Няма да презре нито една молитва. Бог е чул въздишките на затворените. И вижте, и Бог го прави това нещо, както казах, не само за да освободи нас и да можем да възвестяваме името на Господа в Сион, но така както казах, той има и по-голямата картина. Това се написва за бъдещото поколение, за идещите потомци, които ще хвалят Господа. И вижте, в 22 стих, когато се съберат заедно племената и царствата, за да служат на Господа, това е прекрасна картина. Ние се събираме тук, за да служим на Господа. Ние един локален дом. Понякога има и по-големи събирания на църкви. Обаче, представете ли си, не се събират двама души, едно семейство, не се събира един локален дом само и единствено за служи на Господа. Я си представете тая по-голяма, широка и просторна картина, племената и царствата да служат на Господа. Така че Бог гледа по-просторно, по-нашироко и от нашето възстановяване Той има неговата картина е да племената и царствата да служат на Господа. Това е страхотно. И може би още един псалм накратко да направя препратка. Псалом пак в този ред на мисли. 144-ти псалом, който като го прочетох, пак сърцето ми подскочи. Ето това е картина на Божието възстановяване в този псалм. Благословен да бъде Господ моята канара, който учи ръцете ми да воюват, пръстите ми да се бият, който ми показва милост, или мисля, че тук на моя превод на верен в телефона, Библията казва Бог, който е моята милост. Нали, не само Бог, който ми показва милост, но Бог моята милост. Който е моята крепост, високата ми кула и моят избавител. И така нататък. Аз вярвам, че от една страна ние сме познали и сме имали шанса да воюваме в Божиите битки. Но аз вярвам, че Бог иска да го познаем като нашата милост. И заедно с това познаване да дойде това Негово благословено възстановяване. Ето, за да не чета абсолютно всичко от този псалм, 9 стих от 144 псалом. Боже, нова песен ще ти изпея. С десетострунен псалтир ще пея хваление на Тебе. Хвалението е, както казах, съставна част от нашия процес на възстановяване. И вижте в псалм, в стих 12. Когато нашите синове в младостта си бъдат като пораснали растения и нашите дъщери като крайъгълни камъни, издялани за украшение в палати. Отново виждаме пулса на Божието сърце за поколенията. Той мечтае да се смили над нас, да ни изцери, но той гледа и напред и той иска да издигне синове в младостта си, които да бъдат като пораснали растения, и дъщери, които да бъдат като крайъгълни камъни, издялани за украшения в палати. Бог колко красиво чертае великолепни картини и каква любов има за следващото поколение. Той наистина иска да издигне следващото поколение и те да бъдат достойни Божии синове и дъщери. Те да бъдат пораснали, красиви, снажни, достойни за Господа, и Божиите дъщери красиви, издялани за украшение, да украсяват Божия дом, Божието сърце, и да бъдат достолепни, красиви, достойни Божии синове и дъщери, които да провъзгласяват хвалата Му. И вижте картината на Божието възстановяване след това. Той започва от нашите сърца, възстановява Сион, има картина за бъдещите поколения, и това възстановяване, то отива и към нацията. Когато житниците ни бъдат пълни, доставящи всякакъв вид храна, и овцете ни се умножават с хиляди и десетки хиляди по полетата ни, когато воловите ни бъдат добре натоварени, когато няма нито кражби, нито отвличания, нито плач по нашите улици, блажен онзи народ, който е в такова състояние, блажен онзи народ, на който Господ е Бог. Виждаме този просперитет, това възстановяване на една нация може да се случи единствено и само чрез Божията десница, чрез възстановяване на хората отвътре, навън, а не отвън, навътре. И Бог мечтае, и може би малко преди да свърша, искам да обърна внимание на нещо, което Бог ми показа. Този стих, Псалом 144, 14, е много интересен, който съм го чела в различни преводи на английски. Има различни нюанси. Тук е написано, когато воловете ни бъдат добре натоварени. Но много интересно, че когато мислех и Бог ми начерта тая картина на възстановяване, той ме подбуди да прочита и други преводи, в които имат различно звучене. Например, King James версията казва, за да могат нашите волове да бъдат силни да работят. Други версии казват, за да могат нашите волове, нали, да бъдат буквално натоварени с млади, с други думи, да бъдат плодоносни, да няма загуба, да няма в ловете, те да бъдат плодоносни и да няма загуба. С други думи, тия млади да бъдат родени и да не бъдат изгубени. И ние знаем, че на няколко места в Библията се казва да не обвързваш устата на вола, когато върше той. И всъщност Бог прави тези препратки там в 1 Коринтяни, 9 глава, 8-10 стих, в 1 Тимотей, 5 глава. Бог говори за презвитерите, които управляват добре и които се трудят в доктрината и в Словото. И вярвам, че тогава, когато ето воловете са символ на голяма усърна работа, и Библията казва да не обвързваме устата на вола, когато той върше. Бог се грижи за презвитерите, които управляват добре, защото те вършат изключително голяма духовна работа, имат голямо място в този план на възстановяване. И аз вярвам, че ние може да винаги да сме благодарни и да отдаваме двойната почет на нашите старши, презвитери, пастор Росен и Мария, които се трудят усилено в духа години наред. Благодарим на нашите презвитери, които са екипа и са на една вълна с тях и споделят товара на служението. И вярвам, че когато имаме правилната настройка, правилното осъзнаване за тая усилена духовна работа, която те вършат, ние може да я почитаме и тогава те не само ще бъдат и вдигаме ръцете им, те не само ще имат капацитета да вършат тая работа в духа, но ние вярваме, че ще дойде тая плодоносност в дома, нови спасени души и просто Божието дело ще напредва, не само ще напредва, но и Бог казва не само на едно място, но ние може да мечтаем и за нацията, да бъде нация, на която Господ е Бог. И ние ти благодарим, Господи. Просто ти благодарим за Твоето Слово, за Твоите обещания, за Твоята мъдрост, за Твоята благодат. И ние чакаме пред Те смирено и душата ни чака Господа, така както слугинята чака ръката на господарката си, докато се смили над нея. Господи, ние чакаме Тебе и чакаме Тебе повече от очакващите зората. Чакаме, докато дойдеш и се смилиш над нас и вярваме, че Ти си верен Бог. Ти си нашия верен Бог и ние Ти благодарим. Ти си Отец на милосърдието, Бог на всяка утеха, Отец на милостите и ти можеш да утешиш всеки човек, да дадеш утеха, изход от всяка една ситуация и нека да чуем рано гласът на милосърдието ти, защото на тебе уповаваме и с твоето име я се хвалим. Амин.